κι ο βασιλικός.
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στους 102,3 μεγακύκλους FM στέρεο στον αέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Παπαδόπουλος και η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα έχουμε ανακοινώσεις και πάρα πολλές πληροφορίες από την ελληνική παροικία του Μόντρεαλ. Θα έχουμε το ελληνικό δελτίο ειδήσεων της θρηλυκής ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα έχουμε και το δελτίο καιρού βέβαια. Και έχουμε και ένα καλεσμένο, τον κύριο Κώστα Μανόλια από τη Λακωνική Αδελφότητα Καναδά, για να μας μιλήσει για μια καθιερωμένη εκδήλωση που κάνει κάθε χρόνο, μια επέτειο, και μετά από εκεί θα έχουμε κατά τις 9 και 10 περίπου, μετά από το γενικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, θα έχουμε επίσης την εκδήλωση των Κριτών, το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Θερμοκρασία στην πόλη μας του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι μείον 11 βαθμούς Κελσίου με έθριο καιρό. Το βράδυ θα πέσει στους μείον 15 βαθμούς Κελσίου με αρκετή παγωνιά. Βέβαια φέτος σπάσαμε ρεκόρ, για τις 22 του Νοέμβρη σπάσαμε ρεκόρ. Έπεσε η θερμοκρασία στους μείον 16 βαθμούς Κελσίου. Πριν είχε πέσει στους μείον 14, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, και ήταν αυτό κάπου το 70, το 1974-75 περίπου. Από τότε που υπάρχει το ράδιο Σαντρεβίλ, τα ελληνικά προγράμματα του Σαντρεβίλ, από το 75, τόσο πολύ κρύο έκανε. Αύριο θα έχουμε μείον 6 βαθμούς Κελσίου, κρύο καιρό, και το Σάββατο θα ανέβει στους 1 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το 0. Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά θα έχουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κώστα Μανόλια από την Λακωνική Αδελφότητα Καναδά, για να μας μιλήσει για αυτήν την καθιερωμένη εκδήλωση που, όπως είπαμε, κάνει κάθε χρόνο και θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο που μας έρχεται. Επομένως, μείνετε μαζί μας, θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα.
Μαζί τα δυο μου μάτια, καλύτερα να μου κάναν και την καρδιά κομμάτια. Καλύτερα να μου βγάζαν μαζί τα δυο μου μάτια, καλύτερα να μου κάναν και την καρδιά κομμάτια. Μας βλέπουν με κακία, εμείς κι αν αγαπιόμαστε δεν είναι αμαρτία. Την ευτυχία μας μισούν, μας βλέπουν με κακία, εμείς κι αν αγαπιόμαστε δεν είναι αμαρτία.
Και ήταν η Γιώτα Αλίδια στους 102,3 μεγακύκλους στο τραγούδι «Μου λένε, μου λένε». Σήμερα θα τη βγάλουμε με τσιφτετέλια, με έτσι ωραία παλιά τσιφτετέλια. Και περνάμε στο δεύτερο μέρος του προγράμματος. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μανόλια, αλλά πριν να διαβάσουμε την ανακοίνωση, διότι θα μιλήσουμε για αυτήν. Τιμητική εκδήλωση ανακοίνωση προς τιμή του Οσίου Νίκονος, του Μετανοήτε και των 118 εκτελεστέντων στο Μονοδέντρι Λακωνίας, λέει η ανακοίνωση της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά. Η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά, στα πλαίσια των παραγιακών μας εκδηλώσεων, προσκαλεί όλους τους λακωνικούς συλλόγους, όλους τους λάγονες και όλη την ελληνική παροικία στην ακόλουθη εκδήλωση που πραγματοποιεί την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ και τελείται δοξολογία και αρτοκλασία προς τιμήν του Οσίου Νίκονος, του Μετανοήτε Πολιούχου Αγίου της Λακωνίας. Επιμνημόσυνη δέηση για τους 118 εκτελεστέντες λάκωνες από τους Γερμανούς στις 26 Νοεμβρίου 1943, ως επίσης και για όλα τα αποβιώσαντα μέλη της αδελφότητας. Μετά το τέλος της δοξολογίας θα επακολουθήσει συναισθίαση στο Σωτό Ρογιάλ. Η τιμή εισιτηρίου είναι 28 δολάρια μετά εκλεκτού φαγητού. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τον κύριο Κώστα Μανόλια στο 514-219-3000 1-43. Επαναλαμβάνω, 514-219-3143 και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Αγαπητοί συμπατριώτες, προσκαλείστε όπως συμμετάσχετε όλοι σας στην τιμητική αυτή εκδήλωση, τιμώντας έτσι τον πολιούχο Άγιο της Λακωνίας, καθώς επίσης και όσους έπεσαν στα πεδία των μαχών πολεμώντας τους Γερμανιούς κατακτητές. Εκ της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά. Και μαζί μας έχουμε τον κύριο Κώστα Μανόλια από την Λακωνική Αδελφότητα Καναδά για να μας μιλήσει για αυτήν την σημαντική εκδήλωση η οποία την κάνει κάθε χρόνο. Καλησπέρα κύριε Κώστα Μανόλια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε στο Σαρωτή Σαντρεβίλ.
Ευχαριστώ εσάς.
Ένα λεπτό και δεν μας έχω.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ Δημήτρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στο κροατήριό σας. Ονομάζομαι Κώστας Μανόλιας, πρόεδρος της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά. Θέλαμε να είμαστε μαζί σας απόψε για να μιλήσουμε για τη Λακωνική και τι ετοιμάζουμε για αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, 25 Νοεμβρίου.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας, διότι όπως μας είχατε πει, έχετε έρθει στο Ράδιο Σαντρεβίλ από το 1979. Πολλά χρόνια βέβαια, το 1979 δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το κτίριο.
Ήμασταν γυμνάσιο, ναι. Ήταν 10η τάξη στο Outremont High School. Τότε είχαμε μεγάλη ας πούμε ποσότητα Ελλήνων στα γυμνάσια.
Βεβαίως.
Και συγκεκριμένα ήμασταν με το Συμβούλιο των Μαθητών και το Σαντρεβίλ τότε μας είχε καλέσει να μιλήσουμε, να συζητήσουμε τι κάνουμε οι νέοι Έλληνες αυτοί στο Συμβούλιο που είχαμε, ήταν Έλληνας ο πρόεδρος λοιπά και λοιπά, και μιλήσαμε και να καταλάβουμε τότε το 79 πως σκευόταν η νεολαία. Τώρα αν κοιτάξουμε κατά πίσω, Δημήτρη, έχουν αλλάξει στιγμές από ό,τι λέγαμε τότε και τι θα πούμε απόψε.
Βεβαίως, τώρα το Σαντρεβίλ τότε ήταν πολύ δραστήρια ομάδα, η ελληνική ομάδα από το 75 εκπέμπει.
Yeah.
Τότε ήταν με τον κύριο Σπηλιάδη, αν δεν κάνω λάθος.
Yeah.
Ήταν ο κύριος Καπέλας, ο οποίος έκανε ενέργειες για να μεταφερθεί ο σταθμός από το Cooper Building στο κτίριο που είμαστε σήμερα. Το 1980, ο κύριος Καπετανάκης και πάρα πολλοί άλλοι, να μην τους ξεχάσω και τους ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου. Και ευχαριστώ και σε εσάς που μας κάνετε την τιμή να έρθετε μετά από τόσα χρόνια. Να μιλήσουμε για την εκδήλωση που κάνετε,
ναι.
Στις 25 του μήνα, μεθαύριο.
Μεθαύριο, την Κυριακή.
Αυτή η εκδήλωση κάθε χρόνο γίνεται.
Κάθε χρόνο. Είναι ο Σίος Νίκων ο Μετανοείται. Ο Σίος Νίκων είναι ο Άγιος της Λακωνίας. Όπως και σε πολλά μέρη στην Ελλάδα έχουν δικό τους ας πούμε Άγιο, εμείς έχουμε αυτόν. Είναι στις 26 Νοεμβρίου η εορτή, αλλά εμείς το κάνουμε την Κυριακή μία μέρα πριν για να μπορούμε να είμαστε κοντά στην εορτή.
Και γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η εορτή για σας, η 118 εκτελέσεις, για μιλήστε μας λίγο.
Λοιπόν, θα αρχίσουμε από την ιστορία και θα έρθουμε μπροστά. Ο Άγιος Νίκων γύριζε στη Σπάρτη, ας πούμε, γύρισε όλη τη Λακωνία, γύρισε και άλλα μέρη στην Ελλάδα, αλλά κατάληξε να είναι στη Λακωνία και συγκεκριμένα στη Σπάρτη. Έφτιαξε πολλά μοναστήρια, λοιπά, δραστήριος. Τι ήθελα να πω, εμείς το γιορτάζουμε γιατί από το 1936 σαν πρώτος σύλλογος λακωνικός στο Μόντρεαλ, που τότε ο σκοπός αυτού του συλλόγου ήταν κάπως διαφορετικός από ό,τι έχουμε σήμερα, γιατί κοιτάζαν τότε να αλληλοβοηθήσουν τους μετανάστες προπαντός, να τους βοηθήσουν να σταθούν στα πόδια τους στο Μόντρεαλ, μερικοί συνεχίσανε στον υπόλοιπο Καναδά, Αμερική κλπ. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος δεν σταμάτησε να υπάρχει για τους Λάκωνες. Εμείς τιμάμε αυτή την θρησκευτική εορτή, αλλά είναι και κάτι άλλο που έγινε αργότερα στην ιστορία. Στην Ελλάδα, όταν πέρασαν οι Γερμανοί, λέμε οι νασιστές, Η Ελλάδα, όπως ξέρουμε στην ιστορία, είχε δύσκολες, πολλές δύσκολες τιμές στον Παγκόσμιο Πόλεμο, και υπάρχει αυτό το χωριό, ας πούμε, που λέγεται Μονοδέντρη, και εκεί πέρα στους κύκλους της Λακωνικής ήταν η αφρόκρεμα, ήταν γιατροί, δικηγόροι, συμβουλεγράφοι λοιπά και λοιπά. Και επειδή ήρθε κάποια αντίσταση προς τους Γερμανούς, θέλησαν και μάζεψαν όλους τους άντρες, και δεν ξέρουμε αν το κάνανε επίτηδες. Οι Λάκωνες εκεί πιστεύουν πως οι Γερμανοί διάλεξαν εκείνη την ημέρα στον Άγιο Νίκονα να εκτελέσουν αυτούς τους 118, και όπως είπαμε ήταν πολύ σπουδαίοι ανθρώποι στην κοινωνία. Και μια ιστορία που υπάρχει, ήταν και 4 αδέρφια από την ίδια οικογένεια, άντρες. Αυτοί φύγαν όλοι, τους ντουφέκισαν, τους στήσανε και τους σκοτώσανε. Σαν νέος έχω αποφοιτήσει από το Σοκράτη. Έχουμε κάνει κάμποση ιστορία, δηλαδή με τους δασκάλους τότε. Δεν έχει πάει σε βαθύ διάστημα να τα ξέρουμε όπως τα ξέρουν στην Ελλάδα την ιστορία, αλλά μέσω όρων ξέραμε τι είχε γίνει στην Ελλάδα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με συγκινεί αυτό, γιατί και εμένα οι γονείς, όπως πολλούς στο ακροτήριο, περάσαν δύσκολες στιγμές με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίνες και τέτοια, μου τα έχουν εξηγήσει οι γονείς μου και οι συγγενείς. Να δουν αυτοί οι άνθρωποι την άλλη πλευρά της καραμπίνας ή το πολυβόλου και να τους καθαρίσουν όλους. Δηλαδή δεν έμεινε άντρας εκεί, να τα πούμε έτσι, Δημήτρη.
Και τους 118 τους επιλέξανε, κατά τη γνώμη σας, γιατί το κάνανε αυτό, γιατί...
Γιατί ας πούμε θα υπήρχε κάποια αντίσταση εναντίον αυτό το βήμα που έκαναν οι ναζιστές, και νομίζω για να μην υπάρχει αυτή η αντίσταση, σου λέει άμα τους εκτελέσουμε δεν θα υπάρχει τίποτα, και από εκεί είναι το βασικό. Αλλά δεν έγινε μόνο στο Μονοδέντρη, στη Λακωνία, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Είναι ο Δήμος το Θεραπνών, είναι οι Άγιοι Ανάργυροι και η Ζούπαινα, και εκεί πολλοί πλήρωσαν με την ψυχή τους. Πέρασαν και από εκεί δυστυχώς, και όπως πέρασαν στην Άρτα, στα Χανιά, όλα αυτά, στη Δράμα, όλη η Ελλάδα είχε δύσκολη στιγμή τότε, αλλά εμείς σαν Λάκωνες θα τιμήσουμε αυτούς τους 118 και κοντά όλα τα άλλα τα χωριδάκια που εκτέλεσαν και εκεί.
Στη Λακωνία, επομένως, ναι. Είναι πολύ σημαντικό να παρερωθούν όχι μόνο οι Λάκωνες, αλλά γενικά η παροικία σε αυτό το μνημόσυνο που θα κάνετε στον Ιερό Ναό του...
Θα αρχίσουμε στον Τίμιο Σταυρό στο Λαβάλ, στη Σουβενίρ. Θα κάνουμε αρτοκλασία, θα τιμήσουμε, θα έχουμε το Πάτερ Σαλατέλη, έχουμε καλέσει να έρθει. Θα έχουμε 2 παπάδες εκείνη την ημέρα. Μόλις τελειώσουμε από εκεί, έχουμε κλείσει στο Chateau Royal, στην αίθουσα δεξιώσεων. Για να κλείσετε εισιτήρια, υπάρχουν κάτι λίγα εισιτήρια ακόμα, Δημήτρη. Μπορείτε να με πάρετε στο κινητό, το είπατε πριν, θα το ξαναπούμε. 514-219-3143. Αν δεν σας απαντήσω, γιατί για τη δουλειά μου μερικές φορές δεν μπορώ, αφήστε μήνυμα, αφήστε το τηλέφωνο καθαρά και θα σας πάρω, σας υπόσχομαι. Και εύχομαι να σας δούμε όσοι μπορείτε να έρθετε. Ο καιρός θα αλλάξει, Δημήτρη, θα είναι λίγο πιο γλυκός, λένε. Ευχόμαστε να μπορεί να βγει ο κόσμος. Αλλά είναι με τα φαγητού, είναι 28 δολάρια και θα έχουμε και κάτι καλεσμένους. Θα περάσουμε καλά. Φέτος είμαστε 82 χρόνια η Λακωνική Αδελφότητα, και τον Απρίλιο 2019 κάνουμε τα γένια πάλι για τα 83 μας που υπάρχουμε στο Μόντρεαλ, Καναδά.
Θυμάμαι, είχατε μεγάλη γιορτή στα 80 χρόνια που το είχατε κάνει στο Πάλας.
Μάλιστα.
Θυμάμαι.
Τα 80 χρόνια που είχαμε κάνει.
Αλλά Και να μην είναι καλός ο καιρός, εγώ πιστεύω ότι ασχέτω καιρός, που από ό,τι βλέπω θα έχει, εντάξει, λίγο ψύχρα θα έχει, από ό,τι βλέπω στο δελτίο καιρού.
Από απόψε θα είναι καλύτερα, Δημήτρη.
Θα είναι απόψε, γιατί το Σάββατο, όπως είπα και πριν, θα ανέβει η θερμοκρασία από το Σάββατο και έπειτα στους 1 βαθμούς Κελσίου. Αλλά ασχέτως καιρός, όπως προανέφερα, είναι ένα τιμητικό μνημόσυνο, το οποίο θα πρέπει να τιμήσουμε αυτούς που θυσιάστηκαν, που πολέμησαν σε αντίξωες καιρικές συνθήκες το 1943 και δεν κοιτούσαν τον καιρό αυτοί οι άνθρωποι.
Όχι.
Επομένως, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε. Ασχέτως καιρού. 25 του Νοέμβρη, την Κυριακή το πρωί, στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ, εκεί που θα γίνει η αρτοκλασία και το μνημόσυνο. Και μετά από εκεί θα πάμε και στο Σατόρο Γιάλ, όπως είπατε.
Ακριβώς.
Όπου θα έχει με 28 δολάρια εκλεκτό φαγητό. Άλιστα. Όπως λέει και η ανακοίνωση, την οποία μπορούμε να δούμε και σε εφημερίδες το Βήμα, του συνάδελφου του κύριου Μανίκη και του συνάδελφου του κύριου Γιώργο Γκιούσμε και Μπακογιάννη στα Νέα. Το τηλέφωνο είναι στις εφημερίδες στα Νέα και το Βήμα, για το τηλέφωνο που είναι 514-219-3143. 28 δολάρια μετά εκλεκτού φαγητού, λέει η ανακοίνωση.
Ναι.
Μόνο 28 δολάρια και θα έχει εκλεκτό φαγητό. Αυτό πώς το εξηγείτε? Έχετε δωρητές που έχουν κάνει?
Όχι, δεν είναι δωρητές. Βέβαια, το Chateau Royal έχει κάποια τιμή για αυτό που ζητήσαμε. Θα υπάρχει σούπα, σαλάτα, το κεντρικό πιάτο, γλυκό και καφέ, και θα έχουμε και μελαμακάρονα με κουραμπιέδες που θα προσφέρουν η οικογένεια μου εκείνο το απόγευμα. Λοιπόν, 28 δολάρια, Δημήτρη, γιατί θέλουμε να έχουμε μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι ότι εμείς κάνουμε λεφτά με αυτό, δεν κοιτάμε να στύψουμε την πέτρα που λέει. Εμείς απλώς θέλουμε κάπως να είναι άνετη η τιμή, αλλά εν σύγκριση σήμερα όλα κρυβαίνουν, όλα έχει κάποια τιμή. 28 δολάρια πιστεύω όπου και να πάμε θα τα ξοδέψουμε για να έχουμε αυτό την δημασία που θα μας κάνει το Chateau Royal. Νομίζω είναι άνετη τιμή. Δεν θέλουμε να ρωτήσουμε περισσότερο και το έχουμε ακούσει από πολύ κόσμο. Γιατί δεν το κάνατε 30, λέει. Γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε 30, θέλουμε να είναι 28, γιατί εκεί πρέπει να είναι τιμή. Λοιπόν, αυτό.
Σεβαστόν, αλλά πρέπει να συμβάλλουν οι Λάκωνες, και ξέρουμε το μισό Μόντρεαλ είναι Λάκωνες. Και τα άλλα μισό Κρητική. Να ευλογήσω τα γένια μου κι εγώ. Και θα πρέπει να συμβάλλουν, διότι, θα σας πω γιατί, διότι η Λακωνική Αδελφότητα συμμετέχει. Συμμετέχει σε πάρα πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Τελευταία φορά που σας είδα, είσαστε στο Magic Mission
στο
της
Magic
κυρίας
Mission.
Μαύρου Παϊδούση.
Ναι.
Βοηθάτε επίσης και συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δυσκολίες, μεταξύ και εγώ, δεν τα πούμε να το πω. Και θα πρέπει να βοηθάνε τη Λακωνική Αδελφότητα.
Άκου, Δημήτρη, κάποτε εδώ στο Μόντρεαλ υπήρχαν πάρα πολλοί συλλόγοι, οι στιγμές ήταν διαφορετικές, ο κόσμος ήταν πιο νέος, υπήρχαν περισσότεροι επιχειρηματίες. Τώρα ερχόμαστε σε μια ηλικία που πρέπει να αναλάβουμε εμείς. Ήδη εγώ προσωπικά είναι ο 5ος χρόνος που είμαι σε συμβούλιο. Πριν για 4 χρόνια ήμουν αταμίας. Συνεφέραμε τη Λακωνική Αδελφότητα από κάτι δύσκολες στιγμές που περάσαμε και τώρα ξαναμπήκαμε στη σειρά. Έχουμε ανοίξει τα φτερά και μπορούμε και κάνουμε κάτι περισσότερο. Αν κοιτάξουμε τις ρίζες μας σαν Λακωνική, όπως είπαμε και πριν, η ιδέα του Λάκωνα τότε, όπως και η Κρητική, ας πούμε, κοίταγαν να βοηθήσουν αυτόν τον λαό που κατέβαινε από το καράβι, από το τρένο, δηλαδή για να πάρουμε κάποια κατεύθυνση. Ένα καλό παράδειγμα που γίνεται σήμερα είναι οι Συριανοί. Οι Συριανοί που έρχονται κάτω από εκείνο το κράτος που έχει γίνει σμπαράλια από τον πόλεμο, είναι τόσο ενωμένοι τόσο κλειστός λαός, παρόλο που έρχονται με λεφτά οι περισσότεροι, δεν πάβουν να βοηθάνε και τους κατώτερους. Και εγώ το βλέπω, γιατί με τη δουλειά που κάνω κάθε μέρα τους σταυρώνω αυτούς τους ανθρώπους, και είναι αλυσίδα, Δημήτρη. Δηλαδή βλέπω πως κάποτε ήμασταν και οι Έλληνες όταν πρωταρχίζαμε και εμείς εδώ στο Μόντρεαλ, ας πούμε. Κάνουν το ίδιο πράγμα. Αλλά αυτοί όμως ήρθαν μεγάλοι ανθρώποι, μεγάλες τσέπες, και κάπως πάνε λίγο πιο γρηγορότερα από μας. Αλλά δεν πάβει οι κινήσεις να είναι σχεδόν ίδιες σαν και εμάς τους Έλληνες που φύγαμε από πόλεμο κι εμείς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, Δημήτρη, γι' αυτό και είμαι στη Λακωνική, γιατί πολλοί μου λένε, ρε Κώστα, πού βρίσκεις την όρεξη, τι πας και ανακατεύεσαι. Εγώ ανακατεύομαι, Δημήτρη, γιατί θέλω να δώσω, να προσφέρω κάποια συνέχεια σε αυτό που λέγεται Λακωνική. Όπως και οι Αρκάδες έχουν νέο πρόεδρο, όπως οι Κρητικοί έχουν νέο πρόεδρο, όπως η Λακωνική τώρα έχει νέο πρόεδρο, εμείς είμαστε που θα βάλουμε την κατεύθυνση. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα άτομα και όλοι οι βοηθοί τους στα συμβούλια, γενικεία τμήματα λοιπά και λοιπά, από σήμερα μέχρι 5 χρόνια, Δημήτρη, εγώ υπολογίζω θα εξαφανιστούν πολλοί συλλόγοι, και αυτό θα είναι μεγάλο σφάλμα και θα κάνει μεγάλη ζημιά στην κοινωνία μας.
Εντάξει, δεν πιστεύω η Λακωνική να εξαφανιστεί, γιατί
δεν εξαφανιζόμαστε.
Είναι μεγάλο σύλλογο και Κρητική. Αλλά εντάξει, πιο πολύ κινδυνεύουν οι πιο μικροί συλλόγοι που θα πρέπει να προσαρμοστούν.
Πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους, να φέρουν νεολαία, να φέρουν λοιπά και λοιπά.
Να πούμε την αλήθεια.
Γιατί δεν πειράζει αν υπάρχουν περισσότεροι συλλόγοι από τα μέρη της Ελλάδος. Γιατί βλέπουμε κάτι συλλόγοι που υπήρχαν το 70 και το 80 και τώρα δεν υπάρχουν.
Πάρα πολλοί συλλόγοι ήταν. Θυμάμαι.
Λοιπόν, γιατί αν ξεφανιστούμε αυτοί οι συλλόγοι, εκεί αρχίζει και αλλάζει κάτι σπουδαίο στον ελληνισμό, στο Μόντρεαλ.
Ναι.
Δεν έχουμε πού να πατήσουμε να πούμε μία κουβέντα. Ευτυχώς που είσαστε εσείς και έχετε αυτό το σταθμό και μπορούμε να ακούσουμε κάτι ελληνικά. Και σας συγχαίρω γι' αυτό. Δεν είναι εύκολη δουλειά, όπως ξέρουμε. Το media είναι δύσκολο σήμερα, αλλάζουν στιγμές λοιπά και λοιπά. Αλλά και εσείς εδώ κρατάτε μία απορία που είναι πολύ σπουδαία, η οποία μπορεί και βοηθάει τον ελληνισμό και συλλόγους σαν και εμάς.
Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική παροικία του Μόντρεαλ είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ό,τι πολιτιστικό υπάρχει στο Μόντρεαλ, είτε λέγεται αυτό σύλλογος, είτε σχολεία, εκκλησίες, εφημερίδα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, χορευτικό, κρατάει τη φλόγα του ελληνισμού, και αυτή είναι η ιδέα του απόδημου ελληνισμού. Οι απόδημοι Έλληνες είναι οι πρεσβευτές της Ελλάδος στο εξωτερικό, και αυτό οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, κάνουν ιερό έργο, όπως και τα σχολεία. Επομένως όλοι μαζί συμβάλλουμε, και θα πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον, για να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο, το οποίο είναι να διανέμουμε, όπως έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος από την Ελλάδα και εσκόρπιζε όλο το ελληνικό ιδεώδη, που έλεγε.
Μάλιστα.
Στον κόσμο.
Σωστό.
Αυτό το στόχο και το σκοπό πρέπει να έχουμε, και έχουμε οι Έλληνες, και πιστεύω ότι οι Λάκωνες το έχουν πετύχει.
Έχουμε βάλει κάποιο πνεύμα από την αρχή. Και αν η ψυχή, αν η θέληση είναι εκεί, κανένας δεν σε σταματάει. Λοιπόν, και ένα άλλο παράδειγμα γιατί είναι σπουδαίο πράγμα ο ελληνισμός στο εξωτερικό, να υπάρχει κάποια ενότητα διαμέσων συλλόγων, διαμέσων κάτι εκκλησίας, λοιπόν, ας το πούμε έτσι. Γύρισαν οι στιγμές στην Ελλάδα, έπεσε μεγάλη κρίση, κάτι που δεν φανταζόταν κανένας πριν 20 χρόνια, και να το ήρθε. Και ποιος γυρίζει και βοηθάει την Ελλάδα κάθε μέρα? Οι Έλληνες του εξωτερικού. Δεν λέω μόνο Μόντρια, λέω σε όλο τον κόσμο, Αυστραλία, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί. Πολύ πολύ θέληση και χρήμα και πράγματα στέλνονται, όπως είπατε για το Magic Mission.
Βεβαίως.
Εντάξει. Λοιπόν, αν εμείς σβήσουμε στο εξωτερικό, τότε όπως λέμε κλάφτα χαράλαμπε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πουθενά. Ενώ όσο πατάμε εμείς στο έξω, βέβαια μας αρέσει η Ελλάδα γιατί κάποια φλόγα μέσα είναι, και ας είσαι τρίτη, τέταρτη γενιά μετά του μετανάστη, κάτι σε τραβάει όταν γυρίζεις στην Ελλάδα, κάτι ανάβει μέσα στην ψυχή σου και σου λέει από εκεί είμαι. Λοιπόν, εγώ σαν πρόεδρος, αυτός είναι ο λόγος γιατί ανάλαβα αυτή τη θέση. Πολλοί κόσμος είπανε, συνέχισε Κώστα, θέλουμε κάποιος να πάρει το τιμόνι, να το πάμε στο επόμενο δάπεδο που λέμε. Αυτό κάνουμε, έχω τον αντιπρόεδρο το Σταυρόπουλο, τον Παναγιώτη, αυτό το παιδί είναι λάκωνας από ανέκαθεν, ακόμα είναι και δίνει και είναι η άγκυρά μας, και τον λέω η άγκυρα της Λακωνικής, και κοντά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το Συμβούλιο που ήταν και μερικοί στο προηγούμενο που τράβηξαν μεγάλο κουπί και μας φέραν εδώ για να παραλάβουμε εμείς με το Σταυρόπουλο και το υπόλοιπο καινούριο Συμβούλιο, και έχουμε καινούρια μέλη, καινούρια πρόσωπα που και αυτά τώρα μπαίνουν στο νόημα και καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν αυτοί για να βοηθήσουν. Και παράδειγμα είναι ένα παιδί, ο Πέτρος Βουλούκος. Το παιδί του αναθέσαμε να προσέχει το χορευτικό. Κάθε Κυριακή είναι εκεί με τη δασκάλα που θα τους μαθαίνει να χορεύουν και θα τους μάθει και τα κάλαντα σύντομα.
Α, έχετε χορευτικό καινούριο.
Μάλιστα, έχουμε φτάσει 15 παιδάκια.
Μπράβο, μπράβο.
Για μας μπορεί να μην ακούγεται πολύ 15 παιδάκια εν σύγκριση των κριτικών. Οι κριτικοί έχουν πλησιάσει 120, έχουμε ακούσει.
180 χορέψανε προχθές.
180.
Εντάξει, 180 πήγανε.
Μπράβο, 200. Μπράβο. Και οι Κεφαλονίτες έχουν μαζέψει αρκετά παιδάκια. Εμείς προχωράμε, είχαμε πάθει κάτι πράγματα πριν 5-6 χρόνια, αλλά θα το συνεφέρουμε. Βλέπουμε κάποιον ενθουσιασμό φέτος και στα παιδάκια. Ναι. Είναι κάτι καινούρια, είναι κάτι άλλα που συνεχίζουν από άλλες χρονιές, και νομίζω η δασκάλα, είναι η κυρία Κατερίνα 2010 λέγεται, είναι θαυμαστική, τη συγχαίρω, και μόνη της προχθές θέλει να αναλάβει να μάθει στα παιδάκια τα κάλαντα, γιατί έρχεται η γιορτή, η Χριστουγεννιάτικη για τα παιδιά, η οποία θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου Σάββατο στη Λέσχη στις 2:30 το απόγευμα. Θα βγει η ανακοίνωση πάλι αυτή την εβδομάδα, Δημήτρη, στα Νέα και στο Βήμα. Λοιπόν, θα τα ακούσετε και θα κλείσετε με μένα, ας πούμε, με τη Γεωργία Χαλούλου και με τον Πέτρο το Βουλούκο. Λοιπόν, αυτός ο νέος ο άνθρωπος, όπως τον ρωτήσαμε, αυτό κάνει.
Μιλώντας για το χορευτικό, προχθές το Συλλόγο Κριτών Μοντρεάλ ήταν και ο κύριος Βασίλης Καριδόγιανης και έδωσε συνέντευξη στο τηλεοπτικό μας συνεργείο, συνέντευξη την οποία θα την ακούσουμε στις 9 και 10 περίπου. Θα ακούσει τον κύριο Καριδόγιανη, που μίλησε για τη Λακωνική Αδελφότητα, που θα χαρεί, λέει, πάρα πολύ να δει τη Λακωνική Αδελφότητα στο Λαβάλ. Μήπως, ρωτάω τώρα εγώ, μήπως αυτό είναι... Θα πρέπει να το εξετάσετε, όχι να μετακομίσετε, αλλά να έχετε και πρόσβαση στο Λαβάλ κάπου, ώστε τα παιδιά που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τη Λακωνική Αδελφότητα για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και το χορευτικό, να είναι πιο εύκολο. Το Στεμπαρκάβινο είναι το λεωφορείο εκεί πέρα που περνάει, δεν μπορείς να βρεις πάρκινγκ, είναι ένα δράμα.
Λοιπόν, το έχουμε ακούσει και αυτό, μας έχει πει πολλοί κόσμος, γιατί ας το πάρουμε από αριθμούς, ο περισσότερος ελληνισμός από το 72-73 και μετά αρχίσανε και πηγαίνανε προς το Λαβάλ. Ήτανε το καινούριο, ας πούμε, στέκι του ελληνισμού. Υπήρχε όμως και κόσμος που παρέμενε στο Μόντρεαλ και γι' αυτό τότε κρατήσαν τη Λέσχη εκεί. Για να μετακομίσουμε, Δημήτρη, δεν είναι εύκολα, και τώρα συζητάμε πάλι περί κριτικών. Γιατί μιλάω για κριτικούς? Εκτός Λάκωνες, εκτός Μακεδόνες, οι πιο κοντινοί φίλοι μου πάντοτε ήταν οι κριτικοί, για πολλούς λόγους. Όταν μέναμε στο πλατό στη Ζιν Μάντς και σε Ενδιατέρ, συγκεκριμένα έχω γεννηθεί επάνω από το Αράχοβα που είναι σήμερα. Δεν υπήρχε το Αράχοβα όταν εγώ γεννήθηκα, ήταν κάτι μικρά μαγαζάκια. Ερχόντουσαν κάτι παιδιά που ήταν λαθρέοι μετανάστες, δεν γύρναγαν στο καράβι. Τα περισσότερα ήταν από την Κρήτη, τώρα λέμε παιδιά 16-17 χρονών. Και επειδή ήμασταν και κοντά στην Κρητική Λέσχη, ο πατέρας μου είχε σχέσεις με πολλούς φίλους κρητικούς και έπαιρνε ο πατέρας μου με τη μάνα μου αυτά τα παιδάκια και τα κράταγε εκεί ώσπου να μπορούν να δουλέψουν, να μάσουν τα λεφτά τους, να προχωρήσουν. Μέχρι ακόμα και η μητέρα μου έχει μαγειρέψει αυτά τα παιδιά. Δεν θέλω να πω ονόματα, είναι κάμποση και ακόμα εκτιμούν και παίρνουν τους γονείς μου τηλέφωνο. Περισσότεροι είναι στην Κρήτη, έχουν πάρει σύνταξη και παίρνουν και ευχαριστούν πάντοτε τον πατέρα μου γιατί κράταγε τα λεφτά στο λογαριασμό του. Γιατί άμα σε πιάνανε τότε, σου πέραν τα λεφτά και σε διώχνανε. Yes. Τώρα να μου πεις πώς είχαν αυτά τα παιδάκια εμπιστοσύνη στον πατέρα μου, γιατί τέτοιοι άνθρωποι είμαστε εμείς. Και μόλις ερχόταν ο καιρός να ανοίξουν τα φτερά τους, πάμε λέει θα τα βγάλουμε, θα σου δώσω τα λεφτά και πήγαινε στην Ελλάδα να φέρεις αδερφό σου, μάνα, πατέρα και τους έκανε και συμβουλές ο πατέρας μου. Λοιπόν, το 2016 Γενάρη όταν οι κρητικοί είχαν πουλήσει τη Λέσχη, κοίταγαν τώρα πώς να πάνε στο Λαβάλ, τι να κάνουν, τι μπορούν να πάρουν. Δυστυχώς δεν είναι εύκολα στο Λαβάλ να πας να ανοίξεις ας πούμε σύλλογο όπου νομίζεις, γιατί εκεί πέρα η πολιτεία που δίνει τις άδειες, το Urbanism Department, έχουν κάτι περιφέρειες που μπορείς να κάνεις ας πούμε εκκλησία, μπορείς να κάνεις cultural center, μπορείς να κάνεις σύλλογο. Αυτές οι περιφέρειες είναι λίγο έξω από το Λαβάλ, ας πούμε Boulevard Industriel, Saint Elzear, δηλαδή δεν είναι κοντά στο Chomedey ας πούμε και Saint Dorothy και όλα αυτά. Και εγώ πήγα εκείνη την ημέρα, ρώτησα, γιατί ήμουν ταμείας τότε στους Λάκωνες, και ρώτησα τους κρητικούς αν μπορούμε να πάμε διαμέσου ένα παιδί που είναι γνωστός και αυτός είχε κάποια θέση να δώσει συμβουλές και να τρέξει για την κριτική, και εμείς απλώς καθόμασταν στην πισινή θέση για να ακούσουμε τι λέει το Λαβάλ και τι λέει στους κρητικούς, να μάθουμε και εμείς κάτι πράγματα. Όπως ξέρετε σήμερα το κατορθώσανε, έγινε και οι κρητικοί βρίσκονται στο Λαβάλ και γι' αυτό έχουν και τα 180 παιδάκια. Μπράβο τους, τους συγχαίρω, δεν ντρέπουμε να το πω, ότι πρέπει να πούμε μπράβο, να το χειροκροτήσουμε στον ελληνισμό, πρέπει να λέγεται. Δεν μπορούμε μόνο να λέμε κάτι που κριτικάρουμε όλο. Αλλά που λένε και στο Κεμπέκ, μπράβο στους κριτικούς, εμείς μάθαμε και κάτι πράγματα, αλλά για να πάρουμε απόφαση να φύγουμε, Δημήτρη, πρέπει να γίνει κάποιο συμβούλιο, πρέπει να γίνει γενική συνέλευση, λοιπά. Υπάρχει κάποια διαδικασία. Εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Δεν θα πουλήσουμε το κτίριο, αυτό να το ξέρει όλη η παροικία. Έχει ψηφιστεί το περασμένο συμβούλιο και το τωρινό, παν ψηφίς δεν πουλιέται. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ας πούμε να νοικιάσουμε το δικό μας που έχουμε τη Λέσχη και από εκεί να βαθιόμαστε πάνω στο Λαβάλ. Αλλά αυτά ακόμα, Δημήτρη, δεν είναι στα σχέδια, δεν έχουμε μιλήσει, δεν έχουμε κάνει τίποτα.
Θυμάμαι ότι είχαν πολλές δυσκολίες.
Ότι υποφέρουμε από το πάρκινγκ, υποφέρουμε. Ναι. Οι κριτικοί είχαν το ίδιο στην Παρκάβενιο. Ναι. Ότι είναι ακριβό να βάλουμε στο μετρητή τα λεφτά, είναι ακριβά.
Δεν πιστεύω να είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι που δεν υπήρχε πάρκινγκ. Κάνανε εκδηλώσεις οι κριτικοί, Λέσχη, και δεν μπορούσα να βρω πάρκινγκ. Μια φορά θυμάμαι που δούλευα και το Γιάννη τον Κόκονα, έκανε την κάμερα τότε, και με έστειλε να βγάλω μια εκδήλωση. Δεν είχε πουθενά, μα πουθενά πάρκινγκ για να πάω το συνεργείο, το τρίποδο.
Γιατί είναι δύο πράγματα που επηρεάζουν αυτή την περιφέρεια. Πρώτα είναι οι Εβραίοι, οι θρήσκοι, οι Χασίδικ που λέμε, έχουν πολλές συναγωγές, μένουν εκεί. Και όταν έρχεται να κάνουμε εκδήλωση, ας πούμε το Σάββατο, αυτοί δεν κινάνε τα αυτοκίνητά τους. Ήδη έχουν κρατήσει τα πάρκινγκ.
Αυτό είναι.
Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο για Σάββατο, άμα γίνει εκδήλωση. Το άλλο είναι το Ριάλτο. το Ριάλτο τώρα το έχουν αγοράσει, το μετάτρεψαν και έχει γίνει, κάνουν και shows, κάνουν και τέτοια. Όταν έρχεται κάποιος τραγουδιστής ή κάποιο θέατρο εκεί πέρα, πάλι γεμίζει το πάρκινγκ. Και αν είναι Σάββατο, τρεις χειρότερα.
Τότε δεν είναι ένα δράμα. Ένα δράμα.
Το μόνο που μας σώνει, Δημήτρη, έχουμε το 80. Το 80 είναι guarantee. Άμα το πάρεις, θα σε πάει και θα σε φέρει.
Το θρυλικό 80. The 80 goes to Sparta. Θυμάστε το έργο που έχει κάνει το National Film Board. Μήπως όμως αυτό είναι, κατά τη γνώμη σας, εμπόδιο για να αναπτυχθεί ο σύλλογος?
Ότι πρέπει να αναπτυχθεί και ότι πρέπει να πλησιάσουμε το λαό εκεί που είναι, αυτό πιστεύω κάποια μέρα πρέπει να γίνει.
Πρέπει να γίνει.
Πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε δεξιά όταν όλοι πάνε αριστερά.
Είναι και άλλοι συλλόγοι στο Λαβάλ.
Υπάρχουν.
Ο κριτικός ταξί σίγουρα, Ζακυνθίων είναι, πιστεύω. Όχι.
No. Οι Ζακυνθινοί, ναι, έχουν.
Έχουν παράδειγμα εκεί.
Ναι, ναι, στη Λεβέκ. Εκεί είναι μια πλαζούλα και έχουν το δικό τους.
Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει. Για πείτε μου, ποια είναι η άλλη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο σύλλογός σας ή και γενικά οι συλλόγοι του Μόντρεαλ? Τις προσεγγίζουν νέοι, όταν λέμε νέοι, νέοι της ηλικίας μας, που έχουν ζήσει, που έχουν μια εμπειρία ζωής.
Το μεγαλύτερο, ας πούμε, πράγμα που βλέπουμε εμείς στην ηλικία μας, αυτοί που είμαστε 50, ας πούμε, μέχρι 60, βλέπουμε τη γενιά πριν εμάς, μια ηλικία, αυτοί έχουν και τα παιδάκια τους. Όταν δουλεύεις, όταν έχεις, ας πούμε, χρέος και έχεις οικογένεια, κάπως δεν είσαι τόσο ελεύθερος, γιατί και οι στιγμές έχουν αλλάξει. Αυτά τα παιδιά που είναι από πίσω, ας πούμε εκείνοι που είναι τώρα 35 μέχρι 49, επειδή έχουν προχωρήσει και στις σπουδές και έχουν μάθει και περισσότερα γράμματα από τη δικιά μας τη γενιά, έχουν πιάσει και καλύτερες θέσεις. Βέβαια, αυτές οι θέσεις όπου δουλεύουν έχουν και τις απαιτήσεις. Λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολο, ας πούμε, σαν τον Έλληνα το 71 που ήταν στο Μόντρεαλ και είχε εκείνη τη δουλίτσα που δούλευε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 5 και μετά το Σαββατοκύριακο ήταν ελεύθερος, ας πούμε. Βέβαια, υπήρχαν επιχειρηματίες, υπήρχαν και γιατροί, να μην τα λέμε, αλλά ο περισσότερος λαός δούλευε, ξέρετε, στα εργοστάσια, ρέστοραν κλπ. Υπήρχε λίγο καιρό. Τώρα, με την ταχύτητα που πάνε όλα, λίγο δύσκολα να ελευθερωθούν οι νέοι. Αλλά τι είναι αυτό που μπορούμε, ας πούμε, να κλέψουμε λίγο καιρό από την καθημερινή τους ζωή, να έρθουν κοντά τους? Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για τα παιδιά, για να αναγκάσει τον πατέρα, τη μητέρα και τους δύο να έρθουνε? Δηλαδή, αυτό λέγεται the McDonald's factor. Άμα μιλήσουμε στο παιδάκι, είναι υποχρεωμένο να πάρει τη μάνα και τον πατέρα να το πάει στο McDonald's. Δεν μπαίνει μόνο το παιδάκι, μπαίνουν και τα δύο άλλα άτομα. Λοιπόν, έχω δουλέψει αυτή την εταιρεία και
ξέρω. Τι κάνετε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα? Τι μπορείτε να κάνετε?
Η δικιά μας γενιά, Δημήτρη, πρέπει να σκεφτεί πώς σκέφτεται εκείνη η γενιά. Αλλά για να σκεφτούμε έτσι, πρέπει να έχουμε κάποια βοήθεια από εκείνη τη γενιά, να μας δώσουν την ψυχολογία, το πνεύμα πώς είναι. Γιατί άμα εμένα ο πατέρας μου πει πρέπει έτσι να γίνει, που είναι 85 χρονών, δηλαδή σήμερα μπορεί για κάποιον που είναι 56 χρονών να μην δουλεύει αυτή η συμβουλή. Έτσι και εμείς πρέπει να προσέχουμε να μην πιέζουμε την επόμενη γενιά για να έρχονται μαζί μας, να έρχονται από, να το θέλουνε.
Ναι.
Αλλά η παρκάβινη, όπως είπες, Δημήτρη, είναι θέμα, γιατί τώρα οι Έλληνες, ας πούμε, οι καινούριες οικογένειες, γιατί υπάρχουν και στη νότιο ακτή ακόμα Έλληνες οικογένειες, αλλά οι περισσότεροι είναι στο Λαβάλ, όπως ξέρουμε, υπάρχει και το West Island. Λοιπόν,
και στο Λαβάλ, για πείτε μου, υπάρχει ακόμα ελληνισμός στα παρκαβενέικα εκεί πέρα? Πόσοι περίπου Έλληνες
λίγοι,
είναι?
Λίγοι, Δημήτρη, είναι λίγοι. Και άμα καθίσεις μεταξύ Μπερνάρντ εκεί, εκείνο το στέκι, και καθίσεις μια μέρα, βλέπεις συνήθως τους ίδιους και τους ίδιους. Δηλαδή, είναι ανθρώποι που εκεί ρίξανε την άγκυρά τους, εκεί μένουν και είναι από την αρχή εκεί. Τώρα άλλοι αγόρασαν, άλλοι δεν αγόρασαν, αλλά βλέπεις συνήθως τα ίδια πρόσωπα. Εμείς τους ξέρουμε γιατί τους βλέπουμε. Όταν είμαστε εκεί μας χαιρετάνε, λάκωνες μη λάκωνες, τους χαιρετάμε. Ένα άλλο που βοηθάει δίπλα είναι ο Βόγκας και εκεί είναι κάποιο στέκι που έρχονται κάτι Έλληνες.
Εγώ πιστεύω ότι το 2010 που ξέσπασε η κρίση στην Ελλάδα, η Ελλάδα βέβαια έχασε. Έχασε πάρα πολλούς επιστήμονες. Το brain drain που λένε. Yeah. Το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα ήταν στη δεκαετία του 1910 περίπου, το 1906 τότε, που ήταν ο Παπαχριστίδης, αυτοί οι παλιοί. Το δεύτερο μεταναστευτικό ρεύμα ήταν η δεκαετία του 60 μέχρι τα μέσα του 70, 75, 76, ναι, που αυτή ήταν πιο πολύ από την επαρχία. Λάκωνες οι πιο πολύ. Από επαρχία ήταν οι πιο πολύ. Χωρίς μόρφωση, δηλαδή σχολείο θέλω να πω.
Γιατί ήρθαν από σκληρές στιγμές, στόχια.
Πολύ
λοιπά,
δύσκολες λοιπά. Στιγμές που όσοι έχετε δει το ντοκιμαντέρ The 80 Ghost του Σπάρτα από το National Film Board θα καταλάβετε, ναι, έχουν καταγράψει πως ζούσανε οι Έλληνες της εποχής το 70, αυτή το μεγάλο ρεύμα που λέμε. Το τρίτο μεταναστευτικό ρεύμα είναι πρόσφατα και ακόμα διαρκεί, από το 2010 μέχρι και σήμερα. Η σημερινή όμως η διαφορά είναι ότι δεν είναι από την επαρχία, είναι από τη Μητρόπολη. Μιλάμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Γιατροί, δικηγόροι, επιστήμονες. Η Ελλάδα έχασε αυτούς τους επιστήμονες, αλλά τι έγινε, κέρδισε ο Καναδάς και η Αυστραλία, η Αμερική, η Γερμανία και η Αγγλία. Εσείς αλάκωνες, έχετε δει να σας προσεγγίσουν αυτοί οι νέοι μετανάστες? Ανανεώθηκε η ομογένεια κατά τη γνώμη σας? Διότι εγώ στα μέσα ενημέρωσης που βγάζω και την εφημερίδα Χρονικά, έχω δει ότι ανανεώθηκε, κερδίσαμε, το μόντελ κέρδισε από την ελληνική, από Έλληνες. Οι συλλόγοι κέρδισαν, τους έχουν προσεγγίσει.
Εμείς γενικά ξέρουμε από ανθρώπους, είναι γνωστοί, όπως δηλαδή τους ξέρουμε όλους, αλλά ξέρουμε άτομα, ας πούμε έχουμε συναντηθεί, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, γιατί πες ένας ιατρός που ήρθε από τη Μακεδονία, ήρθε από την Αθήνα, ήρθε από Λακωνία, όπως οι πρώτοι μετανάστες ήρθαν εδώ πέρα μετά από τον πόλεμο στην Ελλάδα, έτσι και αυτοί πέρασαν κάποιο άλλο πόλεμο στην Ελλάδα, ήταν οικονομικός πόλεμος.
Έτσι, ναι.
Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν πάβουν να έχουν κάποια γνώση, έχουν, ας πούμε, κάτι στα χέρια τους που μπορούν να το φέρουν εδώ πέρα, όπως είπατε πριν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε να στερεώσουν τη ζωή τους εδώ και την οικογένεια.
Να ορθοποδήσουν.
Λοιπόν, έτσι, αν κάποιος γιατρός, ας πούμε, από την Ελλάδα είναι εδώ στο Μόντρεαλ και δουλεύει στο νοσοκομείο εδώ στο Μόντρεαλ, όπως ξέρετε οι γιατροί τραβάνε μεγάλες ώρες. Δεν νομίζω θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι άμα τους καλέσουμε, αλλά είναι λίγο ντελικάτο, γιατί και αυτοί κοιτάνε να στεροποιήσουν τη ζωή τους, όπως κάποτε κάναμε και εμείς όταν ήρθαν
τότε
οι μετανάστες.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά έχουμε επαφές, μιλάμε, πιστεύω θα έρθει η κατάλληλη ώρα που αυτοί θα μας βοηθήσουν και θα μας δείξουν καινούριο αίμα μέσα.
Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό το καινούριο αίμα το χρειαζόμαστε, γιατί, να τα πούμε στα ίσια Δημήτρη, οι Έλληνες όταν ήρθαν με τη βαλίτσα τους εδώ πέρα, όπως τους γονείς μου και κάτι πιο μεγαλύτερους ανθρώπους, δεν ήταν μόνο η βαλίτσα, ήταν τα ήθη και τα έθιμα, ήταν έτσι, η κουλτούρα του καιρού εκείνου, και συνεχίζουν και το κρατάνε. Λοιπόν, πόσες φορές έχετε ακούσει πάει αυτή η ηλικία και γυρίζουν στην Ελλάδα και τους φαίνονται κάπως διαφορετικά.
Έτσι.
Λοιπόν, οι ίδιοι οι γνήσιοι Έλληνες που ήρθαν τότε γυρίζουν πίσω. Λοιπόν, έτσι και εμείς. Εμείς μπορεί η λακωνική, παραδείγματος χάρη, έχουμε μία κατεύθυνση, αλλά μπορεί εκείνος ο γιατρός που ήρθε από την Αθήνα, Λακωνία, Μακεδονία, να μας κάνει inject κάτι καινούριο και να μας βάλει σε άλλη κατεύθυνση.
Γι' αυτό πιστεύω ότι οι συλλόγοι σε 5 χρόνια από τώρα δεν θα σβήσουν. Είμαι αισιόδοξος. Διότι τότε θα έχουν ορθοποδήσει αυτή η νέα γενιά που έχασε η Ελλάδα με την οικονομική κρίση, που έχει κερδίσει ο Καναδάς, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πιστεύω ότι
είναι
είμαστε
υπέροχοι άνθρωποι.
Όλοι κερδισμένοι, υπέροχοι. Και τα μέσα ενημέρωσης έχουν κερδίσει. Το βλέπω την εφημερίδα εγώ. Αν δεν είχαν έρθει αυτοί οι νεομετανάστες, δεν πιστεύω να είχα εφημερίδα σήμερα εγώ. Ούτε το ραδιόφωνο εδώ πέρα. Μας ακούνε αυτοί.
Και σας δίνουν κάποια όψη.
Βεβαίως.
Να σκευόσαστε και εσείς στο media κάπως διαφορετικά.
Βεβαίως. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι συλλόγοι θα πρέπει να ανανεωθούν ή μάλλον να προσαρμοστούν, κατά τη γνώμη μου, να προσεγγίσετε, αν δεν σας έχουν προσεγγίσει αυτοί οι νεομετανάστες, ώστε να υπάρχει και μια συνέχεια. Με σεβασμό βέβαια και με τους προγόνους μας, με τους πρώτα κάτοχούς μας που έκαναν πολύ καλό έργο και σε πολύ δύσκολες συνθήκες που δεν γνώριζαν ούτε τη γλώσσα.
Λοιπόν,
και κατάφεραν πάρα πολλά οι προγόνοι μας.
Η Λακωνική βέβαια θέλει μέλη για να υπάρχει. Υπάρχουν και μέλη στη Λακωνική που είναι και ξένοι, γιατί τώρα κάτι παντριές ας πούμε είναι έτσι.
Ναι.
Λοιπόν,
κύριε Μανώλια, έχουμε 2 λεπτά πριν μας κόψει ο υπολογιστής με τις αυτόματες διαφημίσεις. Να σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Ευχαριστώ. Να επιτιμήσουμε την εκδήλωση που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου. Θα γίνει το πρωί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού. Και μετά από εκεί αρτοκλασία, όχι μάλλον θα γίνει αρτοκλασία στον Ιερό Ναό. Και μετά από εκεί θα γίνει τιμητικό γεύμα, μετά εκλεκτού φαγητό στο Σατρό Ρογιάλ την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, και τους προσκαλούμε όλους.
Όλους, όποιος θέλει, Λάκωνας ή μη Λάκωνας, ελάτε να τα πούμε, να μιλήσουμε, να πιούμε, να φάμε κλπ.
Ένα τελευταίο λόγο.
Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ το Σαντρεβέλ που μας δεχτήκατε απόψε. Μου φέρνει και κάτι αναμνήσεις, όπως είπαμε, που ήμουνα πιο νέος. Λοιπόν, όσοι με ακούνε και με ξέρουν, εύχομαι να τα είπα καλά, εύχομαι να είπαμε κάτι πράγματα που συμφωνούν για να συνεχίσει η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά.
Να πούμε και ένα ευχαριστώ στην κυρία Βίκη
Νικολακάκου,
που ήταν η δική της ιδέα να έρθετε. Μάλιστα. Εδώ. Είναι μια πάρα πολύ δραστηριά γυναίκα που έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο μέσω της Λακωνικής και μέσω του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ελλήνων Κυριών. Ένα πολύ δραστήριο άτομο που έχει συμβάλει πάρα πολύ στη Λακωνική Αδελφότητα.
Βεβαίως.
Να πούμε και ένα ευχαριστώ στον κύριο Σταυρόπουλο, το οποίο έχει τρέξει πάρα πολύ για αυτή την εκδήλωση. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε.
Ευχαριστώ.
Στο Ράδιο Σαντρεβίλ.
Ευχαριστώ.
Είστε
εσάς
εκπρόσδεκτος να ανακοινώνετε όποτε θέλετε τις εκδηλώσεις σας, τόσο στο Σαντρεβίλ όσο και στην εφημερίδα Χρονικά.
Ευχαριστούμε.
Και στην τηλεόραση του Μόντρεαλ μέσω του κουτιού ρόκου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8:56 πρώτα λεπτά. Θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα και μετά από εκεί την εκδήλωση των συλλόγων κριτών. Μείνετε μαζί μας.
Vous écoutez Radio Centre-Ville, 5 FM, 102.3, la radio communautaire et multilingue de Montréal.
Γεια σας φίλοι μου, σας περιμένω κάθε Τετάρτη η ώρα 8 το βράδυ στο Radio Centre-Ville 102,3 FM στο πρόγραμμα «Η ώρα της Χριστίνας» με μένα τη Χριστίνα Φάντη για μια αξέχαστη βραδιά παρέα μαζί. Θα περάσουμε τέλεια. Θα σας περιμένω.
Le choix de la diversité du lundi au vendredi dès 15h, c'est Montréal Pluriel, le retour. 102.3 FM Montréal.
Tous les dimanches, écoutez l'émission J'apprends sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Pour mieux comprendre le processus d'immigration, vos droits en général, les secrets pour réaliser une bonne transaction immobilière et bien d'autres sujets encore. Tout simplement, j'apprends.
Vous pouvez nous écouter tous les dimanches à partir de 15h sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Au Barbecue Tropical, petit restaurant panneau, service traiteur, fête en gros, petite salle de réunion, nourriture santé et végé. Le Barbecue Tropical, à l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40. Pabli et Nophone, relais pour nous réserver, 514-376-1888. Pour bon dimanche à la caille, Barbecue Tropical, ouvert jusqu'à 22h.
Les samedis soirs, entre 19h30 et 22h30, sur Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, retrouvez Jean-Gardy Vincent pour Compas Extravaganza.
FM 102.3.
Depuis plus de 15 ans, le lundi, toujours du stock de plus en plus stimulant. Buzz pour tes tympans, une radio épique, la plus vieille émission de hip-hop franco en Amérique. Big up à tous les hip-hop heads québécois, ici y'a jamais de hip-hop beat qui les soit. Alors sans plus tarder, vous écoutez Nuit Blanche avec Dice Beat, la musique qui bouge et qui dérange.
Chaque semaine, dans la nuit, de lundi à mardi, à partir de minuit, c'est Nuit Blanche avec Dice Beat.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3, la radio de la diversité. Ici Dimitri Papadopoulos de l'équipe Hellénique. Je vous invite à écouter les émissions en grec les lundis, mercredis et jeudis à 20h.
Radio Centre-Ville, un carrefour de culture à l'image de Montréal.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Μετακίνητη στις θέσεις τους Ρώμη και Βρυξέλλες μετά την απόρριψη του Ιταλικού προϋπολογισμού από την Κομισιόν. Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία υπό τη Φεντερίκα Μογκερίνη στην Άγκυρα για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα σε καταβολή 110.000 ευρώ για κακοποίηση κρατουμένων. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ρηγούτσου. Οξύνονται οι τόνοι μεταξύ Ρώμης και Βρυξελών μετά την απόρριψη του Ιταλικού προϋπολογισμού για το 2019 από την Κομισιόν και τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Ιταλικής Κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνη ότι αναμένει ακόμα επιστολή από τον Άγιο Βασίλη. Σε σημερινές δηλώσεις, του Ευρωπαίος Επίτροπος για Οικονομικές Υποθέσεις, Πιέρ Μοσκοβισί, ανέφερε ότι δεν είναι ο Άγιος Βασίλης και συμπλήρωσε ότι τέτοιου είδους θέματα θα πρέπει να συζητούνται με αμοιβαίο σεβασμό, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια και όχι με χαλαρότητα και ειρωνία. Τις δηλώσεις έκανε στην Ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera και κατέληξε πως ο διάλογος δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση. Στην Ιταλία τώρα ο Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε φαίνεται να συμφωνεί με την προτροπή για διάλογο και δηλώνει πως θα εξετάσει από κοινού με την Κομισιόν όλα τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τον δημόσιο προϋπολογισμό της χώρας του. Αναλυτικότερα για το θέμα θα ακούσουμε τώρα την ανταποκρίτριά μας στη Ρώμη, Αθανασία Συγγελάκη.
Η Ιταλική κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με την αυστηρή στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπογραμμίζει ότι θα αξιολογήσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση όλες τις επόμενες φάσεις και επιμένει ότι στοχεύει σε έναν ουσιαστικό διάλογο. Ο Κόντε θα δει τον Γιούνκερ το Σάββατο στις Βρυξέλλες και θα του εκθέσει αναλυτικά όλα τα μέτρα του Ιταλικού προϋπολογισμού. Η Επιτροπή είναι περίπου αδύνατο να αλλάξει γνώμη, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αλλά από την Ιταλική κυβέρνηση διαρρέει ότι θα ήταν ήδη ένα καλό μήνυμα αν δεν ξεκινούσε αμέσως η διαδικασία για επιβολή κυρώσεων. Παράλληλα, σύμφωνα με μέρος του Ιταλικού τύπου, θα πρέπει να διαπιστωθεί και τι είδους στάση θα κρατήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ματαρέλα. Ως γνωστόν δεν θέλει τη σύγκρουση με την Ευρώπη και το Σύνταγμα του παρέχει την δυνατότητα να ζητήσει αλλαγές στον προϋπολογισμό. Η γνώμη του δεν δεσμεύει την κυβέρνηση, αλλά σίγουρα θα τάραζε τα νερά. Τέλος, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Messaggero, ο Ματέο Σαλβίνι υψώνει συνεχώς τους τόνους, αλλά στην πραγματικότητα ανησυχεί για την αύξηση της οικονομικής αστάθειας. Από τη Ρώμη για την Deutsche Welle, Αθανασία Σιγκελάκη.
Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεγάλη Βρετανία προσβλέπουν μετά το Brexit σε μια φιλόδοξη και βαθιά οικονομική και πολιτική συνεργασία, σύμφωνα με απόσπασμα που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο της ανακοίνωσης για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο πλευρών. Την είδηση μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ειδικότερα στον οικονομικό τομέα, προβλέπεται η δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου χωρίς δασμούς και πολλούς περιορισμούς. Και να μεταφερθούμε τώρα στην Τουρκία, όπου Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία υπό την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνη επισκέφθηκε την Άγκυρα και είχε συνομιλίες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Αντικείμενο των συνομιλιών ήταν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας, οι οποίες εδώ και χρόνια έχουν παγώσει. Ανάμεσα στα θέματα της σημερινής ατζέντας ήταν η Τελωνιακή Ένωση, η απελευθέρωση της βίζας και ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας. Περισσότερα για το περιεχόμενο των συνομιλιών θα ακούσουμε τώρα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Ανδρέα Ρομπόπουλο.
Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Φρεντερίκα Μογκερίνη, μετά τη συγκέντρωση πολιτικού διαλόγου Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Τσαβούσογλου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί η Τουρκία, με την οποία συνεργάζεται, να γίνει μια ευημερούσα δημοκρατική χώρα. Η κυρία Μογκερίνη πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Τουρκία στο μεταναστευτικό και συνέχισε. Η Τουρκία είναι μια σημαντική εταίρος και συνεργάτης, ιδιαίτερα για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, το Συριακό, το Ιράκ και το Ιράν. Έχουμε μια ομάδα πληροφόρησης με την τουρκική κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δει την Τουρκία ισχυρή. Επιθυμούμε να συνεργαστούμε από κοινού σε όλα τα περιφερειακά θέματα εξωτερικής πολιτικής. Από την πλευρά του, ο κ. Τσαβούσογλου ζήτησε έμπρακτη στήριξη κατά της τρομοκρατίας και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να ανανεωθεί η Τελωνιακή Ένωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σημείωσε ότι δεν έχουν ανοίξει τα 5 κεφάλαια που υποσχόταν η συμφωνία της 18ης Μαρτίου και διαμαρτυρήθηκε για πολιτικά προσκόμματα από διάφορες χώρες στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ο Επίτροπος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Χαν, απαντώντας στις δηλώσεις Τσαβούσογλου για την Τελωνιακή Ένωση και το θέμα των θεωρήσεων, επεσήμανε ότι όταν υπάρχει συνεργασία στα θέματα αυτά, υπάρχει επιτυχία. Και συνέχισε λέγοντας ότι γίνεται προσπάθεια για να πιστούν οι χώρες που δεν δίνουν πράσινο φως για την ένταξη της Τουρκίας στις χώρες Σέγγεν. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ζομπόπουλος.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο καταδίκασε την Ελλάδα να καταβάλει αποζημίωση 110.000 ευρώ για κακοποίηση κρατουμένων. Την προσφυγή είχαν καταθέσει 22 κρατούμενοι στις φυλακές των Γρεβενών, ισχυριζόμενοι πως είχαν κακοποιηθεί κατά τη διάρκεια έρευνα στα κελιά τους τον Απρίλιο του 2013. Το δικαστήριο αποδέχθηκε πως ο ισχυρισμός είναι βάσιμος στις 11 τουλάχιστον περιπτώσεις. Νέα μεγάλη αύξηση ρεκόρ των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα καταγράφηκε το 2017 σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τα επιστημονικά στοιχεία είναι σαφή. Εάν δεν μειώσουμε γρήγορα τους ρήπους και κυρίως τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τότε η κλιματική αλλαγή θα έχει ολοένα και πιο καταστροφικές διαστάσεις και οι συνέπειες για τη ζωή στη Γη δεν θα είναι πλέον αναστρέψιμες, δήλωσε ο Πέτερ Ιτάλας, Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών. Εδώ το Ιτσεβέλ από τη Βόνη, συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Η Δανία απέσυρε την έγκρισή της για προμήθειες όπλων στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία παίζει έναν αρνητικό ρόλο και νομίζω πως είναι καιρό σαν Ευρωπαίοι να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα πως φτάσαμε τα όρια μας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Άντερ Σαμουέλσεν στο πρακτορείο ειδήσεων Ριτζάου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Ιτσεβέλ.
Το θέμα της ημέρας.
Μια φωτογραφία selfie στα γρήγορα, όπως επίσης γρήγορα ανεβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον περασμένο μήνα εγκαινιάστηκε στο Έρενφελτ, ένα προάστιο της Κολονίας, ένα διαδραστικό μουσείο που δεν εκθέτει τίποτα. Τα εκθέματά του είναι οι επισκέπτες του, οι οποίοι πληρώνουν το όχι ευκαταφρόνητο το εισιτήριο των 29 ευρώ. Ο λόγος που πληρώνουν για να μην δουν τίποτα είναι για να βγάλουν φωτογραφία τον εαυτό τους και να σκηνοθετήσουν αυτή τη φωτογραφία σε ένα περιβάλλον που τους προσφέρει το μουσείο. Για παράδειγμα, ένα δωμάτιο όπου το σκηνικό είναι ροζ. Όλα είναι ροζ, όπως τα μεγάλα μπαλόνια και μια τεράστια πάπια. Άλλο σκηνικό είναι ο επισκέπτης να κάνει μια βουτιά σε ένα χώρο από μαύρα αυτή τη φορά μπαλόνια και καραμέλες. Ένας τρίτος χώρος είναι ένας τοίχος που αρχικά ήταν λευκός και στη συνέχεια οι επισκέπτες μπορούσαν να ζωγραφίσουν ό,τι θέλουν επάνω του και να φωτογραφηθούν. Στο επίκεντρο λοιπόν ο επισκέπτης και ο εαυτός του. Με αφορμή την ίδρυση αυτού του μουσείου στην κολονία η Deutsche Welle συνομίλησε με τον ψυχολόγο Μάρκους Άπελ, ο οποίος είναι και καθηγητής νέων μέσων στο Πανεπιστήμιο του Würzburg. Ο Μάρκους Άπελ έχει κάνει μια έρευνα που αφορά τη σχέση ναρκισισμού και νέων μέσων. Όσον αφορά το συμπέρασμά του, λέει. Το συμπέρασμα της έρευνάς μας είναι ότι πράγματι υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ναρκισισμό. Εννοούμε όμως τον ναρκισισμό ως στοιχείο της προσωπικότητας και όχι ως διαταραχή. Διαπιστώσαμε πως οι ναρκισιστές βγάζουν συχνότερα και ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες. Πιστεύουμε πως η ενασχόληση με τον εαυτό τους και στη συνέχεια τα σχόλια που δέχονται τροφοδοτούν ακόμα περισσότερο αυτή την ναρκισιστική τάση. Αυτό στη συνέχεια έχει ως αποτέλεσμα να αποστάρουν ακόμα περισσότερες φωτογραφίες κτλ. Παράλληλα πάντως ο Γερμανός επιστήμονας δηλώνει πως δεν μπορούμε να γενικεύουμε και να κάνουμε λόγο για μια generation me, δηλαδή για μια γενιά που στρέφεται γύρω από τον εαυτό της. Δεν μπορεί κανείς να κάνει λόγο, λέει, για μια γενιά πιο ναρκισιστική και πιο ερωτευμένη με τον εαυτό της σε σύγκριση με το παρελθόν. Αυτή είναι η εικόνα της νεότητας από την αρχαιότητα. Όσον αφορά τώρα τις αρνητικές συνέπειες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Μάρκους Άπελ δηλώνει πως είναι της άποψης ότι δίνονται διαστάσεις σκανδάλου σε αυτό το θέμα. Φυσικά, τα αρνητικά δημοσιεύματα πουλούνται πιο εύκολα. Η εξέλιξη των νέων μέσων είναι πολύ γρήγορη και θα πρέπει κανείς, τονίζει, να είναι προσεκτικός με τους κινδύνους που υπάρχουν.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Δεν χωράει στην καρδιά μου παρά μόνο έρωτα.
όλη η πλάση είναι δικιά μου όταν βρίσκομαι κοντά σου. Εσένα θέλω μόνο, εσένα θέλω μόνο, εσένα θέλω στην χαρά, εσένα και στο πόνο. Εσένα θέλω μόνο, εσένα θέλω μόνο, εσένα θέλω στην χαρά, εσένα και στο πόνο. Εσένα και στο πόνο, εσένα και στο πόνο.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά και ακούσαμε την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, το Δελτίο Ειδήσεων, και πριν αυτό τον κύριο Κώστα Μανόλια από τη Λακωνική Αδελφότητα Καναδά που μας μίλησε για την εκδήλωση που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου προς τιμή του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτε και των 118 εκτελεστέντων στο Μονοδέντρι Λακωνίας που θα γίνει, όπως είπαμε, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ και αμέσως μετά εκδήλωση στο Σατό Ρογιάλα. Συνεχίζουμε με την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κριτών Μόντρεαλ, οι Κρήτες του Μόντρεαλ, στο Πάλας την περασμένο Σάββατο για το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Απολαύστε το. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο Ράδιο Σαντρεβίλ, όπως επίσης και στην ελληνική τηλεόραση Μόντρια. Σήμερα 17 του Νοέμβρη του 2018 βρισκόμαστε στην αίθουσα δεξιώσεων Πάλας στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κριτών Μόντριαλ για το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, όπου 180 παιδιά έδωσαν όλο τους το είναι. Παρουσία του Γενικού Προξένου κ. Μιχάλη Γαβριλίδη, του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Μύζωνος Μόντριαλ κ. Νικόλα Παγώνη, της Δημοτικής Συμβούλου κυρία Αγλαία Ρεβελάκη και Καριδόγενη, με την επίβλεψη βέβαια του Προέδρου του Συλλόγου κύριο Δημήτρη Νικολιδάκη και το Συμβουλίο του. Μείνετε μαζί μας, διότι έχουμε ένα ευχάριστο πρόγραμμα.
Στις 8 Νοεμβρίου του 1866 οι πολυάριθμες δυνάμεις του Μουσταφά Πασά επερικύκλωσαν το μοναστήρι, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε άλλο μέταχο στο Μιλοπόταμο ώστε να απασχοληθούν οι ντόπιοι πλαρχηγοί.
Όλοι μαζί
ακούσαμε τη φωνή του κυρίου Χασουράκη
το όνομά σου,
και τώρα του αρχιμανδρίτη πατήρ Δημήτριο με τον πάτερ Γεωργίο να κάνει την προσευχή.
Και επί της γης, τον άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκληση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
Χριστέ ο Θεός ημών ευλόγησον την βρόση και την πόση των δούλων σου, ότι Άγιος ή πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Christ our Lord, bless the food and drink of your servants and our fellowship, for you are holy now and forever and to the ages of ages. Amen. Παρακαλώ καθίστε. Ευχαριστούμε πολύ και για την ησυχία και για την προσευχή σας όλοι μαζί. Ευχαριστούμε για την πιο πατή Γεώργιος και εγώ ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πέμπτη χρονιά που βρίσκομαι εδώ, η πρώτη χρονιά που βρίσκεται ο πατή Γεώργιος και βεβαίως είναι πάντοτε η χαρά μας μεγάλη να μοιραζόμαστε αυτή την σύναξη, να μοιραζόμαστε την παρέα σας. Ευχαριστούμε πάλι και πολλάκις, πάντα να έχετε επιτυχίες. Εμείς πάντοτε θα σας υποστηρίζουμε γιατί είσαστε πρωτοί.
πρωτοπόροι, γιατί είσαστε δυναμικοί, γιατί θέλετε πάντοτε την πρόοδο. Να είστε πάντοτε καλά και ο Θεός να ευλογεί ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ.
Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Δημήτρη Νικολιδάκη. Καταρχάς, συγχαρητήρια για αυτή την επιτυχημένη εκδήλωση του Συλλόγου. Πώς τα έχετε καταφέρει?
Κοίτα, είναι όλοι οι γονείς, τα παιδιά που έρχονται κάθε Κυριακή. Έχουμε πάρα πολύ υποστήριξη από όλους και έχει γίνει ένα ωραίο σπίτι στο Λαβάλ τώρα.
Για πείτε μας, πόσα παιδιά χορεύουν εδώ στο Συλλόγο?
180 και το μεγάλο χορευτικό, αλλά περίπου 200 παιδιά όλα μαζί.
Και ποιες είναι οι δραστηριότητες του Συλλόγου, τι είναι τα μελλοντικά σχέδια του Συλλόγου, τι θα κάνετε σύντομα?
Τώρα θα κάνουμε πρωτοχρονιά στο Σύλλογο και μετά το Μάρτιο έχουμε το ετήσιο χορό.
Στη συνέχεια οι μικροί χορευτές του Συλλόγου Κρητών βγήκαν στην πίστα και έδωσαν όλο τους το είναι με την ορχήστρα του Γιώργη Φασούλα και τον Κώστα Καλέργη. Έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της περιοχής Λαμπόγα Πλούφ, κύριο Βασίλη Καριδόγενη, καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας.
Γεια σου Δημήτρη.
Και είναι και η συνάδελφός σας εδώ πέρα, κυρία.
Κυρία Σάντρα Ελχελού από το Souvenir Lebel.
Your writing is where the association is.
Absolutely.
What are your impressions that you have a such δραστήριο, how we say δραστήριο in English?
Dynamic.
Dynamic, thank you. Σύλλογο in your writing.
I'm very happy to have this association in my writing. I welcome the Greek association and I welcome them in Laval also.
Κύριε Καριδόγιανη, στο Λαβάλ είμαστε. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας που έχουμε τόσους συλλόγους και τον μισό ελληνισμό εδώ στο Λαβάλ?
Θα θέλουμε και τους υπόλοιπους. Σίγουρα. Με την κριτική λέσχη ήταν ένα θέμα που έπρεπε να λύσουμε. Ήταν ένα τεστ, ας πούμε, με το Δήμο, να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε τους υπόλοιπους συλλόγους από το Μοντρεάλ εδώ πέρα. Μιας και ο ελληνισμός είναι στο Λαβάλ, ο πιο πολύς. Και έρχεται κάθε χρόνο και πιο πολύς. Και οι συλλόγοι πρέπει να ακολουθήσουν. Και μιας και πετύχαμε με τον κριτικό σύλλογο και βρήκανε ωραία λέσχη και θα μπορούν να κάνουν πάρα πολλά χρόνια ακόμα, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Το βλέπουν και οι υπόλοιποι συλλόγοι, ας πούμε τους Λάκωνες, ο δικός μου σύλλογος, να έρθει και αυτός. Να είμαστε όλοι μαζεμένοι σε ένα μέρος, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε ωραία γλέντια.
ακούτε ρεπορτάζ από την εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογος Κριτών Μόντρεαλ στο Πάλας στις 17 Νοεμβρίου για το ολοκαύτωμα του Αργαδίου. Από κόσμο, από κριτικούς και μη, όπου γλέντισαν όλοι, διασκέδασαν και τα 200 παιδιά χόρεψαν, έδωσαν όλο τους το είναι. Παραδοσιακές κριτικές ενδυμασίες όπου το κοινό καταθυσιάστηκε. Μαζί μας έχουμε την Δημοτική Σύμβουλο Αγλάια Ρεβελάκη στο Σάμεντι, κριτικά βέβαια. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας που είστε στο σπίτι σας σήμερα?
Στο Λαβάλ και στην Κρήτη.
Καταρχήν είμαι πολύ περήφανη που ο Κρητικός Σύλλογος έχει πολλά παιδιά που θέλουν να μάθουν τις παράδοσεις, τις κριτικές και να προχωρήσουν να μαθαίνουν τα χορευτικά και την ιστορία μας. Και αυτό εδώ πέρα σήμερα που γιορτάζουμε τον Λευκάματο του Αρκαδίου είναι μια ιστορική μέρα, ναι, για τους Κρήτες, από την απελευθέρωση της Κρήτης. Όμως σήμερα είμαστε εδώ να γιορτάζουμε και να θυμόμαστε τα παλιά, την ιστορία μας που δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε. Όμως βλέπω πως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι που οι Κρήτες έχουν και τρίτη και τέταρτη γενιά παιδιά που έρχονται στο σύλλογο εδώ πέρα και συμμετέχουν στα χορευτικά. Άμα είδατε σήμερα ήταν πάνω από 200 παιδιά που χορέψανε και αυτό πρέπει να μας κάνει υπερήφανους που μπορούσαν οι πρώοι γονείς μας να μας δώσουν τη σκυτάλη και να εμείς οι νέοι να συνεχίσουμε και εμείς να δώσουμε τη σκυτάλη και στους νέους να συνεχίσουν την παράδοση και το κριτικό έθιμο.
Σαν κριτικιά είστε ικανοποιημένοι που ο Σύλλογος Κριτών μετακόμισε στο Λαβάλ και θα θέλετε να δείτε και άλλους συλλόγους στο Λαβάλ?
Κοίτα, είναι αρκετοί συλλόγοι που έχουν ήδη μετακομίσει στο Λαβάλ. Ο Σύλλογος Κριτών ίσως είναι ο πιο καινούριος που έχει έρθει στο Λαβάλ. Όμως ναι, είμαστε υπερήφανοι γιατί ο κόσμος, η ελληνική παροικία, η κριτική είναι όλοι στο Λαβάλ τώρα. Είναι πιο κοντά για αυτούς στο Σάμεντι και στο Λαβάλ για να συμμετέχουν στο σύλλογό τους.
Σε αυτό το σημείο βλέπουμε το χορευτικό του συλλόγου να χορεύει κριτικούς χορούς με τις παραδοσιακές κριτικές ενδυμασίες και να προκαλεί ρήγη συγκίνησης στο κοινό. Thank you. Ρεπορτάζ από τις αίθουσες δεξιώσεων Πάλας, από την εκδήλωση του Ολοκαύτωμα του Βαρκαδίου που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κριτών Μόντρεαλ στις 18 του Νοέμβρη. Το συνεργείο μας της τηλεόρασης και το ράδιο Σαντρεβίλ παρευρέθηκαν εκεί και ακούτε αποσπάσματα.
Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά, τιμή. Θα είμαι εδώ ξανά μαζί σας. Χαζατζάκης λέει ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Κριτικοί και αυτοί που θα θέλανε να είναι κριτικοί. Εγώ έτυχε να είμαι από αυτούς που θα ήθελα να είναι. Γιατί πραγματικά αξίζει αυτό το νησί το πανέμορφο που βγάζει μόνο λεβέντες. Και αυτοί οι λεβέντες είναι και εδώ, στο Μοντρεάλ. Είσαστε ένας σύλλογος από τους πλέον αξιόλογους, θεραστήριος, και η χαρά